όμως στο πρώτο μέρος θα πάμε εκεί που γίνεται η μεγαλύτερη διοργάνωση όχι μόνο πλευράς μεγέθους διεθνής αυτές τις μέρες από την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά και από πλευράς σημασίας, γιατί αυτά που συζητώνται στο Ντουμπάι είναι καθοριστικά όσο τίποτα άλλο, αν όχι για τα αμέσως επόμενα χρόνια, για τους ανθρώπους που βρίσκονται περίπου στη μέση ηλικία και που είναι νεότεροι και φυσικά που είναι παιδιά ή που είναι αγέννητοι, αυτά θα είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που θα βγουν μπροστά τους από ό,τι φαίνεται στη ζωή. Το Ντουμπάι λοιπόν από την περασμένη Πέμπτη λαμβάνει χώρα η 28η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα. Έχει τα αρχικά COP28, Conference of Parties, σημαίνει δηλαδή την διάσκεψη των πλευρών, των πιο πλευρών αυτών που το μακρινό 1992 στο Ρίο της Βραζιλίας είχαν υπογράψει την πρώτη σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή. Και από το 1995 και μετά γίνεται μια ετήσια μεγάλη συνάντηση γύρω από αυτό το ζήτημα, την προώθηση συγκεκριμένων ενεργειών, την παρακολούθηση κατάστασης. Μέσα στα τόσα χρόνια, τα 28 που λέει και ο αριθμός, λίγα ήταν τα συγκεκριμένα που αποφασίστηκαν. Το πρωτόκολλο του Κιώτο ήταν ένα από αυτά το 1997. Οι συμφωνίες του Παρισιού το 2015, που τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένα πράγματα αποφασίστηκαν. Από εκεί και πέρα πρόκειται για γιγαντιές διοργανώσεις, πηγαίνουν φυσικά σημαντικοί εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, περιβαλλοντικών οργανώσεων, πολιτικοί, μέλη της κοινωνίας των πολιτών, ειδικοί επιστήμονες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι. 70.000 είναι αυτοί που θα συγκεντρωθούν όλο αυτό το διάστημα στο Ντουμπάι. Ας ελπίσουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν θα αξίζουν το ανθρακικό αποτύπωμα που θα αφήσουν, το ενεργειακό αποτύπωμα, οι τόσες μετακινήσεις τους με αεροπλάνα, η διαβίωσή τους εκεί αυτές τις μέρες, σε ιδιαίτερα βέβαια άνετες συνθήκες. Ήδη είδαμε κάποια αποτελέσματα, αποφασίστηκε να γίνει ένα ταμείο, να το πούμε πολύ έτσι υπερληπτικά, καταστροφών, αντιμετώπισης των καταστροφών, αλλά αυτό είναι χρήσιμο, όμως δεν είναι ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Και υπήρξε χθες μία συμφωνία, αλλά επιμέρους 117 χωρών, όχι του συνόλου, της Συνόδου, για να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να διπλασιάσουν το ρυθμό τους. Κατά τα άλλα όμως, το ερώτημα είναι πώς θα βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, εκείνα τα μέσα, για να συγκρατηθεί η παγκόσμια θερμοκρασία, η αύξησή της δηλαδή, στον 1,5 βαθμό έως τα τέλη αυτού του αιώνα, σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ιδεωδώς 1,5 βαθμό. Το πολύ 2. Είμαστε με βάση από ό,τι υπολογίζεται αυτή τη στιγμή με τα μέτρα που έχουν ληφθεί στους 2,5 με 2,9 βαθμούς. Ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα πριν το Παρίσι. Ήταν τουλάχιστον 3 βαθμοί αυτοί που θα ανέβαινε η παγκόσμια θερμοκρασία αν δεν παίρναμε καθόλου μέτρα. Αλλά τα όσα έχουν γίνει αυτά τα 8 χρόνια είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει αυτή η σύνοδος. Θα πρέπει να κάνει ένα γενικό, ένα παγκόσμιο απολογισμό. Λοιπόν, πώς έχουν τα ζητήματα, αυτά που συζητήθηκαν, θα συζητηθούν και όσα μάλλον θα απουσιάσουν. Θα τα κουβεντιάσω με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι η δουλειά του. Είναι καθηγητής φυσικής, περιβάλλοντος και κλίματος στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή. Παλιότερα είχε ανάμειξη και στα δημόσια πράγματα της χώρας μας. Είναι ο κύριος Κώστας Καρτάλης, ο οποίος θα πάει και στο Ντουμπάι από ό,τι ξέρω στις επόμενες μέρες. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλημερίζω.
Καλημέρα σας.
Έχετε υπόψη ότι μέχρι στιγμής αυτή η γιγαντιαία συγκέντρωση ανθρώπων, που όσο πάει και πηγαίνουν ακόμα περισσότεροι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποφασίζονται και περισσότερα πράγματα. Πάντως πήρε 2 αποφάσεις. Η μία ήταν να δημιουργήσει Αυτό βέβαια από πέρσι το είχαν πει στο Summer's El Sheikh της Αιγύπτου, ένα παγκόσμιο ταμείο που θα βοηθά τις φτωχότερες χώρες να αντιμετωπίζουν τις καταστροφές που υφίστανται λόγω κλιματικής αλλαγής και να αυξάνουν την βιωσιμότητά τους, την ανθεκτικότητά τους. Και χτες ανακοινώθηκε μια επιμέρους όμως συμφωνία 117 χωρών, ενώ 200 είναι περίπου που παίρνουν μέρος, ότι δεσμεύονται να τριπλασιάσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2030. Πώς αξιολογείτε αυτές τις μέχρι στιγμής κινήσεις?
Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενες κινήσεις αυτές. Το πρώτο για την περίφημη αποκατάσταση των ζημιών από την κλιματική αλλαγή ήταν μια δέσμευση από την προηγούμενη χρονιά. Επεξεργάστηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς που μεσολάβησε, ώστε να υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Πώς δηλαδή θα δοθούν αυτά τα χρήματα, ποιος θα τα διαχειρίζεται, ποιος θα είναι σίγουρος ότι θα πηγαίνουν στο σωστό σκοπό. Και η δεύτερη για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι λίγο πολύ αναμενόμενη επίσης, γιατί τα εθνικά σχέδια μείωσης των κρατών, τα περισσότερα κράτη δηλαδή, τα 119 ίσως και λίγο παραπάνω, το προβλέπουν ήδη στα κείμενα τα οποία έχουν καταθέσει. Άρα το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η συμφωνία έχει περισσότερο ένα συμβολικό χαρακτήρα παρά ένα ουσιαστικό χαρακτήρα. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα βήμα προς τα μπροστά. Και αυτό έχει πάντα τη σημασία σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν χαρακτηρίζεται από καινοτόμες ή δραστικές ενέργειες και περισσότερο χάνει χρόνο σε σχέση με τα κλιματικά φαινόμενα παρά κερδίζει.
Βέβαια, η δημιουργία αυτού του Ταμείου Απώλειών και Ζημιών, όπως είναι ο ακριβής τίτλος, σημαίνει ότι παραδεχόμαστε πως αυτές οι απώλειες και ζημίες όχι μόνο συμβαίνουν, αλλά και θα αυξηθούν στα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη στρατηγική της για την ανθεκτικότητα, όπως εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, ουσιαστικά έχει παραδεχθεί αυτή την κλιματική αλλαγή και κοιτάει απλώς πώς θα περιορίσει τις συνέπειες. Αυτό όμως δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, ειδικά για το μέλλον. Πάντως, εντάξει, το θέμα είναι να βρεθούν και τα χρήματα. Έχουν γίνει ορισμένες δεσμεύσεις υπάρχουν ορισμένες δεσμεύσεις από χώρες, αλλά πρέπει να συγκεντρωθεί ένα σημαντικό ποσό. Από εκεί και πέρα, να επαναλάβω απλώς ότι αυτή η δέσμευση για τον διπλασιασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ακόμα από επιμέρους χώρες. Βέβαια, πολλές είναι, 117, αλλά δεν είναι απόφαση στη Συνόδο επίσημη για όλους. Ναι. Και απουσιάζουν από αυτήν η Κίνα και η Ινδία, έτσι.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει και το δύσκολο πλαίσιο που υπάρχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά και στις παγκόσμιες συμφωνίες που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες για τις χώρες. Κάποιες χώρες παράγουν ορυκτά καύσιμα, κάποιες βασίζουν την οικονομία τους στην παραγωγή των ορυκτών καυσίμων, όχι μόνο στη χρήση. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να υπάρχει μια καθαρή γραμμή περί τριπλασιασμού ή, εν πάση περιπτώσει, σταδιακής εξάλληψης των ορυκτών καυσίμων. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν χρειάζονται χρόνο για να συμφωνηθούν και χρειάζεται επίσης όλες αυτές οι χώρες να καταβληθούν ότι το μέλλον του πλανήτη συναντάται με την εξάλληψη, τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Να επανέλθω σε αυτό το σημείο που είπατε προηγουμένως για τον μηχανισμό των απολειών. Τα χρήματα που οι πόροι που υποτίθεται θα δεσμευτούν, γιατί έχουμε δει δεσμεύσεις και στη Γλασκόβη και στην Αίγυπτο που δεν υλοποιήθηκαν σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση του Ταμείου ή των αναπτυσσόμενων χωρών, θα είναι και για να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις επιπτώσεις, αλλά και να μπορέσουν να
γίνουν ανθεκτικές. Τρόπο
ανάπτυξης, να αλλάξουν τον τρόπο ανάπτυξης τους, ώστε να μπορέσουν να απεδεσμευθούν από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων. Πολλές από αυτές τις χώρες είναι σε μια φάση ανάπτυξης. Πρέπει να επιλέξουν το καύσιμο που θα χρησιμοποιήσουν. Ένας από τους στόχους είναι να επιλέξουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτό και αυτό από μόνο του είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Κωνσταρίκα είναι μια χώρα που δεν έχει σημαντική συμβολή σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Έχει ισχυρά κοιτάσματα πετρελαίου. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι εγώ για να μην κάνω τις εξορίξεις του πετρελαίου θα πρέπει να αποζημιωθώ. Γιατί όλες οι άλλες χώρες χρησιμοποίησαν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για την ανάπτυξή σας και τώρα η εθνική μου σειρά. Και με καλείται να μην το χρησιμοποιήσω. Άρα πρέπει να αποζημιωθώ γι' αυτό. Και να αποζημιωθώ και για το γεγονός ότι δεν έχουμε επιπτώσεις τις οποίες τις προκάλεσαν οι άλλες χώρες.
Και αναφέρεστε σε μια χώρα που ήταν υπόδειγμα το οικοσύστημά της μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον.
Βεβαίως. Είναι μια πράσινη χώρα με όλα τα χαρακτηριστικά της και στο οικοσύστημά της. Άρα αυτό δείχνει και το γεγονός, αν θέλετε, της παγκόσμιας δικαιοσύνης που πρέπει να προκύψει μέσα από αυτή τη συμφωνία, ότι υπάρχουν χώρες που έμειναν πίσω. Κάποιες χώρες που θέλουν να προχωρήσουν πρέπει να το κάνουν χωρίς τα ορυκτά τους καύσιμα. Πρέπει να αποζημιωθούν για τις επιπτώσεις και πρέπει να ενισχυθούν για να πάνε προς την καθαρή χρήση ενέργειας. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περίπλοκο πάζλ που δίπλα του έχει τα κλιματικά φαινόμενα και πώς εξελίσσονται. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα από όλες τις αποφάσεις. Και αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία. Και άκουσα την εισαγωγή σας σε σχέση με τη θερμοκρασία και όλα τα σχετικά τα οποία προκύπτουν με την αύξηση θερμοκρασίας. Φαίνεται ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί να μείνουμε κάτω από την αύξηση του 1,5 βαθμού Κελσίου δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρηθεί ρεαλιστικό, να θεωρηθούν ρεαλιστικοί, επειδή ακριβώς τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι τόσο ισχυρά όσο θα έπρεπε, τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε. Άρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Απ' τη μία πρέπει οι χώρες να αλλάξουν τον τρόπο που αναπτύσσονται και οικονομικό τους και τον ιακό τους μοντέλο, που θέλει χρόνο και δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό και όλοι μιλάμε για σταδιακή κατάργηση και όχι για κάτι που θα γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη. Και από την άλλη έχουμε τα κλιματικά φαινόμενα που επιβάλλουν έναν άλλο τρόπο, αν θέλετε, προστασίας των πληθυσμών και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις τους.
Μάλιστα. Τώρα, επαναλαμβάνω ότι σε όλη αυτή την πορεία των 28 ετών που γίνονται αυτές οι διασκέψεις, δύο ήταν, θεωρούνται τα κομβικά σημεία. Η μία ήταν η Σύνοδος του Κιώτο που αποφάσισε το πρωτόκολλο, ένα μηχανισμό τότε για το χρηματιστήριο ρήπων, και το 2015 όταν στο Παρίσι αναγνωρίστηκε ότι οι εκπομπές από τους υδρογονάνθρακες και του ίδιου του άνθρακα βέβαια ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, και τέθηκαν κάποιοι στόχοι για το 50 για τους πιο αναπτυγμένους και το 60 για τους λιγότερο για ολική εξάλληψη. Αυτό που δεν έγινε είναι ότι δεν ορίστηκαν από μια διεθνή συμφωνία συγκεκριμένοι στόχοι για την κάθε χώρα. Το κάνει μόνη της δηλαδή. Αυτό δεσμεύεται η κάθε χώρα και αυτό επιτηρείται. Και φυσικά είναι αρκετά αμφίβολο αυτό πώς πορεύεται, αν χρειάζεται ενίσχυση αυτή η απόφαση, αν είναι βέβαια ρεαλιστική. Είναι πιο χαλαρή η δέσμευση της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας, της Σαουδικής Αραβίας μέχρι στιγμής. Και βέβαια, κύριε Καρτάλη, από την άλλη μεριά, στην Ευρώπη που ήμασταν ενθουσιώδεις υπέρ της πράσινης μετάβασης, γίνονται αρκετές εκπτώσεις από την έναρξη ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δε Ηνωμένες Πολιτείες του Biden, που θέλαν να είναι οι leaders σε αυτή την υπόθεση, ανακοίνωσαν, ίσως διαβάσετε τις προηγούμενες μέρες, ρεκόρ όλων των εποχών παραγωγής πετρελαίου σε μια μέρα, 12,7 εκατομμύρια βαρέλια. Και μια και αναφέρομαι λίγο σε αυτό, να πω ότι το 2021 οι εταιρείες εξόρυξης, που είμαστε στη φάση υποτίθεται αποδέσμευσης από όλα αυτά, έστω και μέσα σε 25, 27, 30 χρόνια, δαπάνησαν 170 δισεκατομμύρια δολάρια για να αξιοποιήσουν νέα κοιτάσματα πετρελαίου φυσικού αερίου. Το 96% των 700 εταιριών που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα συνεχίζουν με έντονους ρυθμούς. 1.000 εταιρείες σε όλο τον πλανήτη σχεδιάζουν νέους αγωγούς φυσικού αερίου, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ή τερματικούς σταθμούς εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μέσα σε αυτούς και η δική μας χώρα, βεβαίως.
Ναι. Προφανώς είναι έτσι.
Και ένα τελευταίο, υπάρχει από αυτές τις χώρες ένα επιχείρημα ότι δεν φταίει η κατανάλωση, αλλά υπάρχουν τεχνολογίες δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα και πρέπει προς τα εκεί να στραφούμε.
Ωραία.
Όλα αυτά μαζί.
Να ξεκινήσω το τελευταίο, από τεχνολογίες δέσμευσης. Όντως υπάρχει μια εξέλιξη και μια καινοτομική προσέγγιση σε αυτό το θέμα, δηλαδή ότι δεν μπορείς να μειώσεις την παραγωγή, να το απορροφήσεις από την ατμόσφαιρα, να το απομακρύνεις από την ατμόσφαιρα. Αλλά ακόμα είναι σε πολύ πρωτόλια φάση. Περισσότερο λειτουργεί ως άλοθη για να συνεχίσουν οι εκπομπές, γιατί δήθεν θα υπάρχει ένας τρόπος μαγικός για να απομακρυνθούν από την ατμόσφαιρα, παρά αποτελούν μια πραγματική λύση. Μπορεί στην πορεία η τεχνολογία αυτή να ευδοκιμήσει να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και όντως να βοηθήσει σε κάποιες περιπτώσεις που η μείωση δεν είναι εφικτή για διάφορους λόγους. Σε κάποιες βιομηχανικές δράσεις που ακόμα δεν είναι εφικτή, ή σε κάποιες χώρες που μπορεί οι οικονομίες να μην βοηθούν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
Απλώς να πω ότι ένας επιστημονικός φορέας, η Global Witness, λέει ότι με τις υπάρχουσες τεχνολογίες χρειάζονται 343 χρόνια για να συλληφθεί το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται ή ήδη βρίσκεται στην ατμόσφαιρα.
Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει σκοπός να συλληφθεί όλο το, να απομαζευτεί.
Ναι, πάντως ναι, έκαναν μια προσομοίωση.
Ο στόχος είναι με τη στροφή στις καθαρές ενέργειες, την καθαρή ενέργεια στον ήλιο, στον άνεμο, στο πράσινο υδρογόνο που σταδιακά μπαίνει στο ενεργειακό ισοζύγιο όλων των πολλών χωρών. Δηλαδή θα πηγαίνει όλο περισσότερο προς το 2030, θα είναι μικρότερη η ποσότητα του διοξείδιου του άνθρακα που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα. Ο χρόνος που χρειάζεται για να αποκατασταθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ξεπερνάει τις 3-4 δεκαετίες. Δηλαδή, ακόμα και αν αύριο σταματούσαν όλες οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου με ένα μαγικό τρόπο, πάλι θα χρειαζόταν πολλές δεκαετίες για να επανέλθει σε ισορροπία το σύστημα, επειδή ακριβώς αυτές οι χημικές ενώσεις, ιδιαίτερα το διοξείδιο του άνθρακα, έχουν μεγάλο χρόνο ζωής. Από εκεί πέρα, η σημασία, πολύ μεγάλη σημασία είναι σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται να αποφευθεί αυτό που λέμε το lock-in. Δηλαδή να μην διαλέξουν οι χώρες λύσεις που τις δεσμεύουν σε ό,τι αφορά στο οικονομικό τους, στην οικονομική τους ανάπτυξη. Αναφερθήκατε στη χώρα μας. Η χώρα μας επένδυσε μετά την ενεργειακή κρίση στην εισαγωγή LNG, υγροποιημένου αερίου, φτιάχνει υποδομές σε διάφορες περιοχές της χώρας για την είσοδό του. Στην ουσία δεσμεύεται σε μια λύση μέσα από τις τεχνολογικές υποδομές που θα κρατήσει για πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, από τη μία, πολύ καλά κάνει και προωθεί και με επιτυχία τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από την άλλη όμως δεσμεύεται σε κάτι το οποίο.
Όπως πάρα πολλές χώρες. 43 τέτοιες εγκαταστάσεις γινόνται σε όλη την Ευρώπη προ λίγου καιρού.
Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, γιατί και η ενεργειακή κρίση που προέκυψε από την υπόθεση της Ουκρανίας, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, επηρέασε τις πολιτικές αποφάσεις. Έχουμε παρατηρήσει ότι όταν υπάρχει ένα πρόβλημα γεωπολιτικής ισορροπίας, πολλές φορές κινούνται αμυντικά, προσπαθούν δηλαδή να διατηρήσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια και υποτιμούν τους στόχους για μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Αυτό είναι ακόμα ένα πρόβλημα. Μαζί με αυτό υπάρχει και μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, υστέρηση στη μείωση των εκπομπών σε συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις μεταφορές υπήρχε ένα στόχος για τη μείωση των εκπομπών και η επέλαση που έγινε τα τελευταία χρόνια από τα αυτοκίνητα SUV είχε σε αποτέλεσμα αυτός ο στόχος να μην επιτευχθεί, να είναι κατά 30% υψηλότερες εκπομπές από τις μεταφορές από ό,τι είχε υπολογιστεί. Θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ πλοκό ζήτημα. Αν κάποιος το προσεγγίσει αμυγός περιβαλλοντικά, δεν θα το λύσει. Πρέπει να το δει γεωπολιτικά, ενεργειακά, οικονομικά, κοινωνικά, φυσικά, για να μην αφήσει πληθυσμούς πίσω. Και φυσικά η επιστήμη σε όλα αυτά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και το λέω αυτό γιατί πρόσφατα η Επιστημονική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα ανεξάρτητο όργανο και δεν επηρεάζεται, δεν εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη σε αυτό, ανέφερε μετά από μια πολύ μακρά επιστημονική ανάλυση ότι για να επιτευχθεί η μείωση, η συγκράτηση της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου και για να μπορέσει η Ευρώπη να γίνει κλιματικά ουδέτερη το 2050, πρέπει η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να είναι κατά 55% το 2030 και κατά 90% το 2040.
Μάλιστα.
Με άλλα λόγια, λέει ουσιαστικά ότι χάνουμε χρόνο και θα πρέπει να κάνουμε επιθετικά επιθετικές ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών.
Ναι.
Αυτό σημαίνει και πιο σύντομη και πιο, αν θέλετε, αποτελεσματική αλλαγή των μοντέλων των ενεργειακών που έχουν οι χώρες.
Κύριε Καρτάλη, ακούσαμε στο Ντουμπάι την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, στην οποία πρόβαλε τις προόδους της χώρας μας για την εκπλήρωση των στόχων απεξάρτησης από υδρόγονα άνθρακες και μια ανάπτυξη μιας πολιτικής ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως πέρσι η κάλυψη της κατανάλωσης ρεύματος έφτασε κάποια στιγμή να γίνεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως και σε ποσοστό 58%. Πως αυτή η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές θα φτάσει στο 80% στη χώρα μας έως το 30%. Ανακοίνωσε πως μετά την Αστυπάλαια και τη Χάλκη ένα τρίτο ελληνικό νησιοπόρος θα γίνει εξ ολοκλήρου πράσινο τα επόμενα χρόνια σε όλες τις ενεργειακές λειτουργίες. Σίγουρα η γρηγορότερη μετάβαση της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές είναι ένα επίτευγμα. Πήγε και πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμασταν. Ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί αρκετά θέματα με τη χωροταξία, όπως ξέρετε, αυτών των υποδομών, ειδικά την διάταξη των ανεμογεννητριών σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί και με την ανάπτυξη υπεράκτιων ανεμογεννητριών, με στη θάλασσα δηλαδή. Έχουμε βέβαια ακόμα και μετατροπή αρκετά άναρχα αγροτικής γης χρήσιμης για ηλιακά πάρκα. Αλλά θα σας ρώταγα, κάνοντας λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, η πράσινη μετάβαση μιας χώρας, η ανάπτυξη ανθεκτικότητας για την κλιματική αλλαγή, αλλά και η γενικότερη αντιμετώπιση της σοβαρής οικολογικής κρίσης, εξαρτάται και από άλλα σημαντικά ζητήματα. Ας πούμε, η εξοικονόμηση ενέργειας στη χώρα μας είναι χαμηλή. Οι επιβατικές και εμπορικές μεταφορές, μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεων, εξακολουθούν να βασίζονται στην αυτοκίνηση. Οι μεγάλες καταστροφές δασικών συστημάτων βλέπουμε ότι αυξάνουν. Η δόμηση του περιβάλλοντος συνεχίζεται με υψηλούς συντελεστές στο αστικό περιβάλλον και χωρίς να λαμβάνεται η φέρουσα ικανότητα στις τουριστικές. Ο αέρας που αναπνέουμε στις πόλεις είναι προβληματικός. Η ανακύκλωση χαμηλή. Και επίσης η χώρα θεωρητικά τουλάχιστον έχει ανοιχτό ένα πρόγραμμα ερευνών για εξεύρεση και αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων από εδώ και κάτω, που σημαίνει δηλαδή μέχρι να γίνει όλο αυτό αρκετά χρόνια. Επομένως, μέσα σε 3 λεπτά που μας έχουν μείνει δυστυχώς, τι βαθμό θα έπαιρνε η Ελλάδα αν τα λάβουμε όλα αυτά μαζί υπόψη και τις προόδους και τα θέματα που ανέφερα?
Θα έλεγα μετά, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα τα τελευταία 10 χρόνια και η οποία ακόμα βεβαίως έχει αφήσει τα ίχνη της, Θα έλεγα ότι ο βαθμός είναι εν γέννη προβιβάσιμος. Να μην του δώσω ένα αριθμό, θα έλεγα προβιβάσιμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το πρώτο στοιχείο από το οποίο ξεκινά κάποιος, κατεβάζει την καμπύλη ζήτησης και στη συνέχεια επενδύει στις καθαρές ενέργειες. Υπάρχει ένα τετράπτυχο που πρέπει να τηρήσει η χώρα μας με το κάθε δυνατό τρόπο. Εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ήλιος και άνεμος κυρίως, αποθήκευση, κάτι το οποίο θα το βοηθήσει και η τεχνολογία, και στη συνέχεια διασυνδέσεις ώστε να μπορεί να υπάρχει μεταφορά ενέργειας. Η χώρα έχει καταφέρει και μέσα στην κρίση να ενισχύσει την ενσωμάτωση των καθαρών πηγών ενέργειας ήλιου και άνεμου στο ενεργειακό ισοζύγιο. Σωστά τα είπε ο κ. Πρωθυπουργός. Κάποιες μέρες, μάλιστα, το 100% της ενέργειας παράγεται τον ήλιο και τον άνεμο. Όμως αυτό δεν αρκεί σε μια χώρα που θέλει να κάνει πράσινη μετάβαση και να αποκτήσει και την ενεργειακή ασφάλεια που χρειάζεται. Γιατί δεν είναι μόνο η μείωση των εκπομπών ενέργειας του κηπίου, είναι ότι έχεις καθαρή, φτηνή και ενέργεια η οποία σου δημιουργεί και μια αυτάρκεια στο ενεργειακό σου σύστημα. Η χωροταξική θεώρηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέλει σοβαρή βελτίωση, γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως οι ανεμογεννήτριες, μια, αν θέλετε, δυσπιστία από τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, στην ουσία, πρέπει να προστατεύσουμε τη λύση που αποτελεί, που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Οι ανεμογεννήτριες και η φωτοβολταϊκά καθαρή ενέργεια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, λιώνουν τις εκπομπές και βεβαίως χρειάζονται και ισχυρά κινήτρα ώστε οι πόλεις να μπορέσουν, ή μάλλον σχέδια, οι πόλεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη μείωση των εκπομπών. Οι πόλεις εκπέμπουν το 70% του διοξείδου του άνθρακα. Και οι ελληνικές πόλεις είναι μέσα σε αυτές. Όμως ελάχιστες πόλεις στην Ελλάδα έχουν σχέδια μείωση των εκπομπών. Ελάχιστες πόλεις έχουν προβεί στην κατάρτισή τους μετά τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο. Νομίζω ότι δεν είναι στην πρώτη γραμμή της προτεραιότητάς τους. Και παράλληλα, πρέπει να προστατεύσουμε με σχέδια προσαρμογής, δηλαδή αυτά που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα υφάλωτα νοικοκυριά, τα οποία αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας, τη γεωργική παραγωγή, τον τουρισμό και φυσικά το βασικό οικοσύστημα. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αυτά δεν έχουν γίνει ακόμα. Ο καλός βαθμός της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας σίγουρα βοηθά. Η καλή πρόθεση που υπάρχουν γενικότερα στα συστήματα στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί δεν υπάρχει δυσπιστία για την ύπαρξη του προβλήματος, προφανώς βοηθά. Όμως χρειάζεται επιτάχυνση σε όλα τα επίπεδα, καθαρές νομοθεσίες και καθαρές αποφάσεις. Ήθελα να κάνω ένα παράδειγμα καθαρής απόφασης, που δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία αποφάσισε ότι δεν θα χρηματοδοτεί καμία επένδυση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι ένα άμεσος τρόπος για να μπορέσει να οθήσει την παραγωγική διαδικασία σε καθαρές πηγές ενέργειας. Αντίστοιχες αποφάσεις χρειάζονται και στην Ελλάδα. Να μην υπάρχει δηλαδή επιδότηση των ορυκτών καυσίμων και να υπάρχει και ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.
Μάλιστα. Ναι, πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση που κάνατε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πράγματι είναι μια τομή αυτή η απόφαση. Κύριε Καρτάλη, ευχαριστώ πολύ για αυτές τις εξηγήσεις. Είναι ένα μεγάλο θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε και αφού ολοκληρωθεί η Σύνοδος και γίνει και ένας τελικός απολογισμός. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.